Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Găsit, dragii noștri prieteni, la un nou studiu de școală de sabat. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Maria Bornea și
Daniela Pătrașcu,
iar la pupitrul tehnic, George Bondea. Studiul de azi poartă titlul
Hainele noi ale fiului risipitor.
Să ascultăm textul de memorizat care se găsește în Luca, capitolul 15 cu versetul 32.
Dar trebuie să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.
Unii oameni au privilegiul de a se naște într-o familie credincioasă, astfel că, din fragedă pruncie merg la biserică, în tinerețe sunt nelipsiți de la serviciile divine și chiar adulți fiind, biserica este în continuare un punct de reper major în viața lor. Dacă s-ar face un sondaj în dreptul acestor oameni, probabil că mulți dintre ei nu s-ar identifica nici de cum cu fiul risipitor, ci mai degrabă cu fiul cel mare, care, ascultător fiind, a rămas întreaga viață lângă tatăl său, urmându-i sfaturile și poruncile. Însă, concluzia parabolei poate fi una tristă pentru aceștia, deoarece fiul cel mic s-a întors, a fost primit și harul tatălui i-a refăcut viața. Despre fiul cel mare însă, nu se știe dacă a plecat supărat în lumea de afară sau, într-un final, a acceptat să intre și el în casă și să se bucure împreună cu familia de sărbătoarea neașteptată. Cert este că noi, oamenii păcătoși, avem nevoie de un singur lucru. Avem nevoie să cunoaștem personal harul și făgăduința reprezentate de Domnul Hristos în parabola fiului risipitor.
Aceiași părinți, aceeași educație, aceeași hrană.
Întrebarea numărul 1. Ce ni se spune în Luca, capitolul 15 cu versetul 11?
El a mai zis, un om avea doi fii.
În această parabolă, cei doi fii reprezintă două tipuri de caracter. Fiul cel mare este în aparență simbolul loialității, al perseverenței și al hărniciei. Fiul cel mic este opusul celui mare. Nu vrea să muncească, nu vrea să dea socoteală nimănui și nu vrea să fie un om responsabil. Amândoi provin din aceeași familie. Probabil că amândoi au avut parte de aceeași dragoste părintească. Însă, în aparență, un fiu era respectos, iar celălalt era nerespectuos. Care a fost cauza? Întrebarea numărul 2. Ce alte familii din Biblie se aseamănă cu familia din această parabolă? Să ascultăm Geneza, capitolul 4, cu versetele de la 1 la 8.
Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva, i-a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimile lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât.
să ascultăm și Geneza, capitolul 25, cu versetul 24 la 34.
S-au împlinit zilele când avea să nască. Și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată pe când ferbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, rupt de oboseală, și Esau a zis lui Iacov: „Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.” Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis: „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut.” Esau a răspuns: „Iată-mă, sunt pe moarte. La ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut?” Și Iacov a zis: „Jurăm întâi.” Esau s-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau o pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.
Există un fenomen ciudat. Copiii aceleiași familii, care trăiesc sub același acoperiș, au parte de aceleași sfaturi, de aceeași dragoste, aceeași hrană și aceeași educație, ajung să fie foarte diferiți unul de altul. Unul este credincios, spiritual și hotărât să-i slujească Domnului, iar celălalt alege din diverse motive să meargă în direcția opusă. Situația aceasta este greu de explicat, însă ea ne dovedește că omul este înzestrat cu putere de alegere. Unii consideră important faptul că, în parabola aceasta, fiul cel mic s-a răzvrătit. Însă, cine poate ști motivul pentru care a ales el să se răzvrătească? Întrebarea numărul 3. Ce învățăm din modul în care a răspuns tatăl la cererea acestui fiu? Ce ne spune aceasta despre Dumnezeu? Să ascultăm Luca, capitolul 15, cu versetul 12.
Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: „Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.” Și tatăl le-a împărțit averea.
Textul nu precizează ce a discutat tatăl și fiul sau dacă tatăl i s-a împotrivit, dacă i-a cerut să se mai gândească sau să nu se pripească și să aibă grijă ce hotărâre ia. Poate că i-a spus toate acestea, dar în cele din urmă i-a dat fiului partea de avere și el a plecat. Principiul acesta se găsește peste tot în Biblie. Dumnezeu le dă oamenilor libertate să aleagă ce vor, să meargă unde vor și să trăiască așa cum vor. Dar, după cum știm, deciziile noastre sunt urmate de anumite consecințe pe care le putem prevedea întotdeauna.
Ce consecință ai suferit din cauza deciziilor luate în ultima vreme? Din nefericire, nu putem să dăm timpul înapoi, deși uneori ne-am dorit acest lucru. Consecințe.
Încearcă să ți-l imaginezi pe acest tată, stând și privind cum fiul lui cel mic își face bagajul și pleacă. Poate că l-a întrebat unde pleacă, unde intenționează să lucreze, ce visuri are pentru viitor. Nu știm care au fost răspunsurile fiului celui mic. Probabil că nu au fost prea încurajatoare, cel puțin nu pentru tatăl lui. Însă fiul avea speranțe mari. Și de ce nu? Era tânăr, avea spirit de aventură, avea bani de cheltuială și putea să călătorească oriunde. Probabil că viața la țară, în gospodăria tatălui, îi se părea plictisitoare față de tot ceea ce putea să-i ofere lumea. Întrebarea numărul 4. Ce fel de pocăință este înfățișată în Luca 15, versetele de la 13 la 19?
Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi.
Fiul regretă ce a făcut sau regretă doar consecințele faptelor lui? Ce indicii avem în text în această privință? Nu știm cum s-ar fi sfârșit această parabolă dacă fiului risipitor i-ar fi mers bine. Să presupunem că nu și-ar fi cheltuit toți banii și că s-ar fi bucurat de prosperitate. Este foarte puțin probabil că el și-ar mai fi dorit să se întoarcă la tatăl lui, nu-i așa? Cine dintre noi nu a regretat amarnic, nu atât săvârșirea păcatului, cât consecințele lui, mai ales atunci când a fost dat în vileag? Chiar și cel mai înrăit păgân va regreta că a comis adulter, dacă se îmbolnăvește de o boală cu transmitere sexuală. Dar părerea de rău pentru suferința îndurată din cauza unei decizii greșite nu are nicio legătură cu creștinismul. Ce putem spune despre fiul risipitor? Nu există nicio îndoială că situația grea în care a ajuns l-a determinat să-și schimbe atitudinea, lucru care probabil că nu s-ar fi întâmplat în alte circumstanțe. Gândurile lui, așa cum ne sunt prezentate în text, ne dezvăluie o umilință adevărată și conștientizarea faptului că păcătuise împotriva tatălui său și împotriva lui Dumnezeu. Pledoaria pe care și-a pregătit-o în gând pare a ne arăta că pocăința lui era sinceră.
Uneori avem nevoie să suportăm anumite consecințe, ca să ne trezim la realitate și să înțelegem ce este păcatul. De-abia atunci când suferim din cauza faptelor noastre, le regretăm cu adevărat, însă ar fi mult mai bine să ne ferim de păcat, ca să fim scutiți de această suferință și de regretul de a-i fi săvârșit. Poți să te întorci acasă.
În prima parte a secolului 20, romancierul Thomas Wolfe a scris o carte cu titlul Nu poți să te mai întorci acasă, despre un bărbat născut într-o familie săracă din sudul Statelor Unite, care pleacă de acasă, ajunge în New York, devine un scriitor celebru și apoi încearcă să se întoarcă în familia lui. Tranziția nu este ușoară și de aici vine și titlul cărții. Întrebarea numărul 5. În această parabolă, cine are inițiativa întoarcerii? Compară cu parabola oii pierdute și cu parabola banului pierdut. Să ascultăm Luca, capitolul 15, cu versetele 4 la 10.
Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islas și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietena și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.
Care este deosebirea dintre aceste parabole? În aceste două parabole, banul și oaia, probabil că nu știau că sunt pierdute, mai ales în cazul banului, și nu puteau să se întoarcă la stăpân chiar dacă ar fi încercat. Însă fiul risipitor a întors spatele adevărului, dacă am putea spune așa, și nu și-a dat seama că era pierdut decât atunci când a ajuns să fie înconjurat de întuneric. De-a lungul istoriei mântuirii, Dumnezeu a lucrat cu oameni care, deși au avut lumină, au întors spatele acestei lumini și au umblat în întuneric. Vestea bună din această parabolă este că Dumnezeu este gata să-i primească înapoi chiar și pe aceia care i-au întors spatele, deși au cunoscut bunătatea și dragostea lui. Tânărul din parabolă a ales singur să plece și a ales singur să se întoarcă. La fel trebuie să alegem și noi. Întrebarea numărul 6. În ce context spune Domnul Iisus aceste parabole? Să ascultăm Luca, capitolul 5, cu versetele 1 și 2.
Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două cărăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele.
Observă cât de diferiți sunt oamenii care îl ascultă. Cât de impresionant este faptul că Iisus nu le vorbește despre evenimentele din vremea sfârșitului sau despre condamnarea păcătoșilor, ci despre dragostea și grija Tatălui pentru toți cei pierduți, indiferent de cauzele pentru care au ajuns în situația aceasta.
Ai cunoscut oameni care i-au întors spatele lui Dumnezeu? Când citești parabola aceasta, ai încredere că ei se mai pot întoarce acasă. Este important să ne rugăm cu toții pentru aceia care nu au învățat încă lecția dureroasă a fiului risipitor. Haina cea mai bună.
După cum am văzut, fiul risipitor a trebuit să ia singur decizia de a se întoarce. Tatăl nu a putut să-l constrângă. Dumnezeu nu forțează pe nimeni să îi se supună. El nu a forțat pe Satana să îi se supună în cer. Nu i-a forțat nici pe Adam și pe Eva să îi se supună în Eden. Și de ce ne-ar forța pe noi acum, când consecințele neascultării au produs deja atâta dezastru în lume? Întrebarea numărul 7. Ce face tatăl când aude mărturisirea fiului? Câte penitențe și câte fapte bune i-a cerut să facă pentru a fi primit? Ce înseamnă aceasta pentru noi? Ascultă Luca, capitolul 15, versetele de la 20 la 24.
Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a salutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțămintea în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și a început să se înveselească.
Să ascultăm și Ieremia, capitolul 31, versetele de la 17 la 20.
Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Aud pe Efraim bocindu-se: m-ai pedepsit și am fost pedepsit ca un junc nedeprins la jug. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce, căci tu ești Domnul Dumnezeul meu. După ce m-am întors, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roșu de rușine, căci port ocara tinereții mele. Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de mine? Căci când vorbesc de el, îmi aduc aminte cu gingășie de el și de aceea îmi arde inima în mine pentru el și voi avea mila negreșită de el, zice Domnul.
Fiul și-a mărturisit păcatul. dar tatăl ne face impresia că nici nu aude mărturisirea lui. Faptele se derulează în următoarea ordine. Tatăl aleargă în întâmpinarea fiului, cade pe grumazul lui și îl sărută mult. Fără îndoială că a primit mărturisirea lui și deși probabil că acesta i-a făcut bine, mai mult fiului decât tatălui, dar în momentul acela vorbele fiului vorbeau mai tare decât cuvintele. După aceea, tatăl le spune slujitorilor să aducă haina cea mai bună și să-l îmbrace cu ea. Cuvântul grecesc tradus aici cu cea mai bună înseamnă și cea din tâi sau cea de frunte. Tatăl i-a dat tot ce avea mai bun. Dar să ne gândim și la context. Fiul trăise în sărăcie și probabil că s-a întors acasă cu niște haine ponosite, doar lucrase ca îngrijitor la porci. Contrastul dintre hainele pe care le purta când l-a îmbrățișat tatăl, observăm că tatăl nu așteaptă ca fiul să se schimbe pentru ca să-l poată îmbrățișa. Și haina pe care a fost acoperit nu putea fi mai izbitor. Înțelegem de aici, printre altele, că refacerea relației dintre tată și fiu a fost în momentul acela completă. Dacă haina cea mai bună este simbolul hainei neprihănirii lui Hristos, atunci fiul risipitor nici nu avea nevoie de altceva. El se pocăise, își mărturisise greșeala și renunțase la căile lui. Tatăl s-a ocupat de restul. Ce frumoasă ilustrare a planului de mântuire!
Tatăl nu rostește nici măcar o dată cuvintele "ți-am spus eu". Nici nu era nevoie de ele. Păcătosul culege oricum roadele răzvrătirii sale. În relația noastră cu oamenii care se întorc la Domnul, cum putem învăța să nu-i respingem din cauza păcatelor lor? Cu haina tatălui.
În parabole Domnului Hristos, la pagina 203 și 204, Ellen White adaugă un detaliu interesant, care nu se găsește în textele biblice. Când descrie scena întâlnirii tatălui cu fiul care se întoarce smerit acasă, ea notează: tatăl nu voia să îngăduie ca vreun ochi disprețuitor să râdă de mizeria și de zdrențele fiului său. El și-a luat de pe umeri propria mantie largă și bogată și a învelit cu ea trupul slăbit al fiului. Iar tânărul și-a mărturisit pocăința printre suspine, spunând: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Ținându-l strâns alături de el, tatăl l-a condus în casă. Nu i s-a oferit nicio ocazie să ceară locul de slujitor. El era un fiu care urma să fie onorat cu tot ce era mai bun în casa tatălui și pe care bărbații și femeile care îl așteptau aveau să-l respecte și să-l slujească. Tatăl le-a zis slujitorilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Întrebarea numărul 8. Ce perspective ne oferă acest comentariu asupra parabolei și ce ne spune aceasta despre caracterul lui Dumnezeu? Tatăl vrea să acopere imediat rușinea greșelilor fiului său. Înțelegem de aici că trebuie să învățăm să lăsăm trecutul în urmă, să nu ne mai gândim la greșelile noastre sau ale altora. Multe dintre cele mai rele păcate nu sunt cunoscute acum, dar într-o zi vor fi scoase la lumină. La fel ca Pavel, trebuie să uităm ce este în urma noastră și să ne aruncăm spre ce este înainte. Întrebarea numărul 9. Ce vrea să spună tatăl prin cuvintele "acest fiu al meu era mort și a înviat"? Să ascultăm Luca, capitolul 15, cu versetul 24.
Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit, și a început să se înveselească.
nu există poziție neutră în problema mântuirii. La sfârșitul tuturor lucrurilor, când marea luptă se va încheia, fiecare om va primi fie viață veșnică, fie moartea veșnică. Nu există o a treia posibilitate.
Acesta este negreșit un gând de care trebuie să ținem cont în fiecare zi, în deciziile noastre. Studiu suplimentar.
Observați cât de duios și de milos este Domnul în felul în care îi tratează pe oamenii pe care i-a creat. El îi iubește pe copilul său care a greșit și îl îndeamnă să se întoarcă. Brațul tatălui îl cuprinde pe fiul său pocăit. Veșmântul tatălui îi acoperă zdrențele. Inelul este pus pe degetul lui ca semn al apartenenței regale. Totuși, cât de mulți privesc la fiul risipitor nu doar cu indiferență, ci și cu dispreț. Asemenea fariseului ei spun: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Dar cum credeți voi că îi privește Dumnezeu pe aceia care, în timp ce pretind că sunt conlucrători cu Hristos, stau lângă sufletul care luptă împotriva potopului de ispite, asemenea fratelui din parabolă, cu încăpățânare, reavoință și dispreț? Citat din Ellen White, Cartea Slujitorii Evangheliei, pagina 140. Puterea și harul au fost pregătite prin Domnul Hristos și sunt gata să fie duse de îngerii slujitori la fiecare suflet credincios. Nimeni nu este atât de păcătos încât să nu se găsească putere, curăție morală și neprihănire la Iisus, care a murit pentru el. Domnul așteaptă să-l dezbrace de hainele pătate și murdărite de păcat și să-l îmbrace cu hainele albe ale neprihănirii. El nu dorește ca păcătoșii să moară, ci el dorește ca ei să trăiască. Citat din Ellen White, cartea Calea către Hristos, pagina 55-56.
Întrebări pentru discuție. Discutați mai mult despre faptul că frații crescuți în aceeași casă, de aceiași părinți, pot alege drumuri spirituale diferite. Cum se explică această situație?
Cum îi ajutăm pe cei care, după ce l-au părăsit pe Domnul, au plecat în lume și și-au făcut rău lor înșiși și altora? Vor să lase trecutul lor în urmă, dar nu pot, fiindcă ori încotro apucă, se lovesc de consecințele deciziilor lor. Ce speranță le putem transmite?
Nu toți cei care îl părăsesc pe Domnul ajung îngrijitori la porci. Cum putem să-i ajutăm pe cei care au plecat să înțeleagă că, deși le merge bine, au luat o decizie fatală?
Rezumatul studiului. Tatăl îi dă fiului risipitor libertatea de a pleca de acasă, însă îl așteaptă continuu să se întoarcă. Când fiul se întoarce, tatăl îl acoperă cu haina lui prețioasă și se bucură de el, de parcă ar fi înviat din morți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze în această săptămână.